คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหับประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์วันนี้เราจะมาเรียนต่อตอน2เรื่องเกี่ยวกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าหรือการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะคราวที่แล้วเราได้เรียนไปแค่ครึ่งนึงวันนี้ผมอยากจะพยายามสอนให้จบให้ได้เรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์การรับบัพติศมาในพระวิญญาณที่จริงแล้วพระเจ้าสั่งเราบอกว่าให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่เสมออย่างที่เมื่อกี้พาสเตอร์ดาบอกว่าถ้าเราเอาฐานก้อนนึงไปเข้าไปในไฟฐานนั้นก็จะร้อนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเอาฐานนั้นไปวางบนโต๊ะสักอันหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งก็จะเย็นไปดังนั้นพระเจ้าถึงบอกว่าเราต้องถูกไฟของพระเจ้าอยู่เรื่อยเราต้องถูกเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่เรื่อยเพื่อเราจะไม่เยือกเย็นลงกับพระเจ้าแต่ว่าการรับพระวิญญาณครั้งที่หนึ่งนั้นในภาษาพระคัมภีร์เราเรียกว่ารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรานะฮะแต่ว่าเมื่อตอนที่เรารับบัพติศมาพระวิญญาณที่อยู่ในร่างกายเราก็จะออกมาแล้วก็เต็มล้นลงมาท่วมท้นอยู่บนตัวของเรานั่นคือรับบัพติศมาเราพูดในตอนที่หนึ่งไปแล้วให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะฮะข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาสอนพวกเราทุกคนผ่านคำสอนนี้ขอพระเจ้าเจิมเราด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คำสอนนี้เกิดความแปลกปราบใจในหัวใจของทุกคนที่ฟังและเกิดความกระจ่างเกิดความเข้าใจผู้ที่ฟังนั้นจะเกิดความเข้าใจเรื่องพระวิญญาณเรื่องเกี่ยวกับการบัพติศมาในพระวิญญาณเรื่องฤทธิ์เดชของพระเจ้าแม้ว่าผู้เชื่อใหม่ฟังคำสอนนี้ก็จะเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพระนามพระเยซูเราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยและพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพี่น้องคริสเตียนทุกคนต้องการพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จริงแล้วชีวิตของบุคคลคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นก็คือชีวิตของพระเยซูพระเยซูนั้นได้ทรงเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าพระองค์นั้นดำเนินชีวิตที่พึ่งพาพระวิญญาณจริงๆเลยนะถ้าเราดูชีวิตของพระเยซูเนี่ยเราจะพบว่าพระเยซูเนี่ยตลอดชีวิตของพระองค์ตั้งแต่เกิดจนวันที่พระเยซูกลับขึ้นไปบนสวรรค์เนี่ยทุกวันทุกวินาทีเนี่ยพระเยซูดำเนินชีวิตโดยพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเปิดไปหนังสือลูกาบทที่1ข้อ34ถึง35เราจะพบว่าการบังเกิดของพระเยซูนั้นบังเกิดโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายมารีทูลทูตสวรรค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้ก็คือว่าผู้ทูตสวรรค์มาพูดกับนางมารีว่าเขาจะมีบุตรจะตั้งท้องก่อนแต่งงานก่อนมีความสัมพันธ์กับโยเซฟเพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายใดไม่ทูตสวรรค์จึงตอบเธอว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอจำได้ไหมฮะคราวที่แล้วผมสอนว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระคัมภีร์จะใช้คำว่าบนอภรบนตัวเรานะฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอจะคุมเนี่ยปกเพราะว่าคุมพระวิญญาณลงมาและปกคุมโดนตัวเราเหตุฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่จะมาบังเกิดนั้นจะได้เรียกชื่อว่าพระบุตรของพระเจ้าเราจะเห็นว่านางมารีนั้นจุติพระเยซูในครรภ์ของเธอโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทำให้เกิดการจุติชีวิตของพระเยซูจะเห็นว่าการบังเกิดของพระเยซูมาโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่บนตัวเราจะเกิดชีวิตขึ้นมาชีวิตครั้งแรกที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราก็คือการที่เราบังเกิดใหม่พอพระวิญญาณบริสุทธิ์มาทำงานในชีวิตเราวันแรกที่เรายังไม่รู้จักพระเจ้าพระวิญญาณมาพูดกับเราเราเกิดชีวิตใหม่บังเกิดใหม่ขึ้นมาเราเกิดใหม่โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงไหมฮะนะนั่นจะเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังเกิดของพระเยซูและการชีวิตของพวกเราทุกคนชีวิตมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูต่อไปก่อนที่พระเยซูจะไปออกไปรับใช้พระบิดาเมื่ออายุ30ปีนั้นเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ในหนังสือลูกาบทที่3ข้อ21ถึงข้อ22บอกว่าอยู่มาเมื่อคนทั้งปวงรับบัพติศมานี่เกิดขึ้นที่แม่น้ำจอร์แดน นะฮะเมื่อพระเยซูไปพบยอห์นบัพติสโตยอห์นบัพติสโตนี้ให้พวกชาวยิวรับบัพติศมาในน้ำแสดงถึงการกลับใจจากความบาปพระเยซูมาถึงที่นั่นเมื่อคนทั้งปวงรับบัพติศมาและพระเยซูก็ทรงรับบัพติศมาด้วยขณะเมื่อทรงอธิษฐานอยู่พอพระเยซูขึ้นมาจากน้ำอธิษฐานอยู่ท้องฟ้าก็แหวกออกพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสันฐานเหมือนนกเขานะได้ลงมาบนพระองค์ในทุกคนพูดบนเห็นไหมบนอีกละเมื่อไรก็ตามที่พูดถึงการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาทำงานในชีวิตคนด้วยฤทธิ์เดชพระคัมภีร์จะใช้คำว่าบนบนพระองค์พระสุรเสียงก็มาจากฟ้าสวรรค์ท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเราจะเห็นว่าก่อนพระเยซูออกไปทำการรับใช้พระบิดาก่อนออกไปประกาศข่าวประเสริฐเทศนาสั่งสอนสร้างสาวกขับไล่ผีวางมือรักษาคนเจ็บป่วยทำการอัศจรรย์ก่อนหน้าวันนั้นพระเยซูไม่เคยทำการอัศจรรย์เลยแม้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าสังเกตไหมพระเยซูไม่เคยทำการอัศจรรย์จนกระทั่งพระเยซูไปรับบัพติศมาหรือรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แม่น้ำจอร์แดนเราจะเห็นว่าก่อนพระเยซูออกไปทำงานของพระเจ้าพระเยซูรับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระเยซูไม่ต้องพูดภาษาแปลกๆเหมือนพวกเราเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่แล้วพระเจ้าพระองค์รู้ทุกภาษาอยู่แล้วจึงไม่ต้องรับการพูดภาษาแปลกๆนะฮะจะเห็นว่าพระเยซูรับการเจิมก่อนออกไปรับใช้ดูข้อต่อไปลูกาบทที่4ข้อ14ถึงข้อ15พระเยซูได้เสด็จกลับไปด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณยังแคว้นกาลิลีและกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือลูกาบทที่4ข้อ14ถึงข้อ15ไปตามถิ่นโดยรอบพระองค์ทรงสอนในธรรมศาลาต่างๆของเขาและได้ทรงรับคำสรรเสริญจากคนทั้งปวงเราจะเห็นพระเยซูว่าหลังจากพระเยซูรับบัพติศมาในพระวิญญาณพระเยซูออกไปพระคัมภีร์ใช้คำพูดบอกว่าพระองค์ก็เสด็จกลับไปด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเห็นว่าพระเยซูรับใช้ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับถ้าพระเยซูพึ่งพาฤทธิ์เดชพระวิญญาณในการรับใช้พวกเราจะไม่พึ่งพาเหรอพวกเราก็ต้องพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณในการรับใช้เหมือนกันตอนนั้นในหนังสือลูกาบทที่4นั้นพระเยซูได้เข้าไปในซินาโกกเข้าไปในธรรมศาลาแล้วพระเยซูก็เปิดข้อพระคัมภีร์อ่านในหนังสืออิสยาห์บทที่6และนี่คือสิ่งที่พระเยซูอ่านนะพระเยซูบอกอ่านงี้ในหนังสืออิสยาห์บทที่61ข้อ1พระเยซูบอกว่าพระเยซูอ่านพระคัมภีร์เก่าบอกว่าพระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเสด็จมาเหนือข้าพเจ้าบนเสด็จอยู่บนข้าพเจ้าไหนทุกคนบอกว่าบนสิ
บน
เห็นไหมใช้คำพูดบนอีกแล้วพระเยซูพระวิญญาณลงมาบนพระเยซูเพราะว่าลงมาเหมือนสันฐานนกพิราบใช่ไหมนกเขาลงมาบนพระองค์เพราะว่าพระเยโฮวาได้ทรงเจิมทุกคนพูดคำว่าเจิมเราจะเห็นว่าการเจิมนั้นเกี่ยวข้องกับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐมายังผู้ที่ถ่อมใจพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่ชอบช้ำระกำใจให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยและบอกการเปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจองจำนั้นพระเยซูได้อ้างพระคัมภีร์เก่าตอนนั้นในหนังสืออิสยาห์บทที่6 61ข้อ1แล้วพอข้อ21หลังจากที่พระองค์อ้างข้อพระคัมภีร์นั้นพระเยซูพูดในหนังสือลูกาบทที่4ข้อ18ข้อ19พูดถึงข้อพระคัมภีร์เก่าข้อนี้บอกว่าพระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้าลูกาบทที่4ข้อ18กับข้อ19เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่ชอบช้ำระกำใจให้ประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ฟกช้ำให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเสร็จแล้วพระเยซูก็พูดในข้อ21บอกว่าคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ข้อนี้ที่ได้ยินกับหูของท่านนั้นก็สำเร็จในวันนี้แล้วอิสยาได้พูดคำพยากรณ์ว่าพระบุตรของพระเจ้าจะออกไปรับใช้ด้วยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูอ่านข้อ คำพยากรณ์นั้นในหนังสืออิสยาห์บทที่61และก็บอกว่าคำพยากรณ์นั้นได้สำเร็จแล้วเกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูรับบัพติศมาในพระวิญญาณในหนังสือลูกาบทที่3ที่เราอ่านมาเมื่อตะครู่นี้เข้าใจไหมฮะท่านจะเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นทรงรับใช้พระบิดาโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆพระเยซูเกิดโดยพระวิญญาณเจิมด้วยพระวิญญาณและออกไปรับใช้พระบิดาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้เรามาดูซิว่าพวกอัครทูตหรือพวกสาวกในยุคแรกนั้นเขารับใช้แบบไหนเราจะเห็นว่าในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่นั้นผู้อัครทูตที่จริงหนังสือกิจการนั้นคำว่าหนังสือกิจการเนี่ยไม่ใช่กิจการของมนุษย์นะฮะที่จริงคือกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ the acts of the Holy Spirit กิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ผ่านชีวิตของคนเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำกิจการของพระองค์ผ่านมนุษย์ฉันใดปัจจุบันนี้ในปี2005พระเยซูก็ยังทำงานผ่านชีวิตของพวกเราโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันนั้นเข้าใจไหมฮะดังนั้นเองพวกเราต้องเป็นคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พอเรามาเชื่อพระเยซูปั๊บเราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ4และข้อ5พูดถึงสาวกในยุคแรกในคริสตจักรยุคแรกกิจการบทที่1ข้อ4ข้อ5บอกว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงชุมชนกับอัครทูตอัครสาวกจึงกำชับเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับการพระสัญญาของพระบิดาพระสัญญาพระวิญญาณในหนังสือโยเอลบทที่2จำได้ไหมพระเจ้าจะเทพระวิญญาณลงมาเหนือมนุษย์ทั้งปวงที่เป็นบุตรของพระเจ้าคือพระองค์ตรัสว่าตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละเพราะว่ายอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำก็จริงแต่ไม่ช้าไม่นานท่านทั้งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกคนพูดที่
ร
ับ
บ
ั
พติศมา
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ
์
นี่คือการรับการเจิมหรือฤทธิ์เดชของพระเจ้าครั้งแรกพระวิญญาณลงมาบนตัวมนุษย์ที่รับเชื่อพระเยซูแล้วเป็นครั้งแรกเราเรียกว่ารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากนั้นเราก็เติมเต็มอยู่เรื่อยเวลาที่เราถูกวางมือในคริสตจักรเวลาที่เรานั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วพระเจ้าก็ลงมาบนตัวเราในคริสตจักรหรือบางทีเราอาจจะอยู่ในห้องนอนเราอธิษฐานผู้ภาษาแปลกๆคูชาลามารากูชูกูรายีลาปาพระวิญญาณเริ่มลงมาเราเริ่มหัวเราะเราเริ่มเมาในพระวิญญาณ have a drink เราเริ่มดื่มพระวิญญาณนะฮะผมไปแทมป้าครั้งนี้พระเจ้าสอนผมกับพี่ดาบอกว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรก็ตามในชีวิต have a drink นะฮะ have a drinkดื่มน้ำองุ่นใหม่ใน new wine นะฮะถ้าเรารู้สึกท้อใจดื่มน้ำองุ่น have a drink ภาษาอังกฤษก็เลย have a drink ดื่มสมมติคนบาปเนี่ยเวลาเขาท้อใจเขาทำยังไงฮะเขาเปิดขวดเหล้ากินใช่ไหมเวลาไปวันศุกร์เนี่ยเขาทำงานเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์ถูกเจ้านายด่าเขาก็เลยไปบาร์แล้วก็ไปดื่มเหล้าให้มันลืมเรื่องที่กุ้มใจผู้ชายบางคนกลับบ้านถูกเมียด่าทำไงเปิดขวดเหล้าดื่มให้มันลืมซะทำไมคนในโลกเนี่ยเขารู้วิธีนะบางคนนอนไม่หลับเนี่ยเขาดื่มเหล้าพวกเราเป็นคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าให้เราดื่มเหมือนกันจริงไหมฮะถ้าเราท้อใจเราถูกคนว่าเราถูกคนนินทาเราถูกคนว่าร้ายเรารู้สึกว่ารักคนไม่พอรู้สึกมันไม่มีความชื่นชมยินดีมันเศร้าโศกเรารู้สึกว่าเราไม่มีความกล้าเรารู้สึกว่าแม้มันไม่มีกำลังมันอ่อนแออ่อนแอเปิดขวดของพระเจ้าสิแล้วก็ดื่มใช่ไหมฮะดื่มเหล้าองุ่นใหม่ของพระเจ้าคือพระวิญญาณเมาในพระวิญญาณใครรู้สึกไหมว่าเวลาเราไปโบสถ์วันอาทิตย์เนี่ยพอเราเติมล้นด้วยพระวิญญาณแหมมันมีฤทธิ์เดชมีกำลังไปตลอดอาทิตย์เลยดูสังเกตไหมฮะนั่นเราต้องดื่มอยู่เรื่อยๆอาเมนไหมฮะแต่ครั้งแรกที่รับพระวิญญาณเนี่ยเราเรียกว่ารับบัพติศมาในพระวิญญาณเรารับบัพติศมาพระวิญญาณในข้อ8กิจการบทที่1ข้อ8บอกว่ายังไงบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจะรับประทานพระวิญญาณรับจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชในทุกคนพูดฤทธิ์เดช
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านเห็นไหมเหนือบนอีกละใช้คำว่าเหนือใช้คำว่าบนอีกละเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียและแคว้นซามาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกอาเมนไหมครับนี่เราจะเห็นเลยว่าคริสเตียนยุคแรกเนี่ยพระเยซูสั่งว่าอะไรรับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเป็นคริสเตียนยุคนี้เราก็ต้องรับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกันแล้วดูลักษณะชีวิตของคริสเตียนในยุคแรกผมจะชี้ให้ดูว่าคริสเตียนผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์อีกประมาณ6ข้อนะฮะจะชี้ให้เห็นเลยว่าคริสเตียนในยุคแรกนี่พึ่งพาพระวิญญาณจริงๆข้อ1กิจการบทที่5ข้อ12ถึงข้อ16พูดว่ายังไงกิจการบทที่5ข้อ12ถึง16พูดถึงคริสเตียนในยุคแรกแล้วผมอยากจะเป็นคริสเตียนในยุคแรกแบบนี้คราวนี้ที่ผมไปแทมป้านะฮะคำอธิษฐานผมถูกพระเจ้าแตะผมเมาเลยนะฮะไม่รู้พาสเตอร์เขารู้ได้ยังไงไม่รู้ว่าพระวิญญาณลงเขาเดินไปอีกฝั่งนึงของห้องนะฮะไปอธิษฐานเผื่อนักกฎหมายคนนึงลอเยอร์แล้วก็หันกลับมาเดินมาหาเขาเดินลีกมาหาผมเลยนะพอเขาเดินเข้ามาประมาณสักประมาณ5ฟุตจากตัวผมพระวิญญาณลงแล้วผมเริ่มร้องไห้เริ่มเมาเลยแล้วเขาเรียกเลยด็อกเตอร์ลาออกมานี่ผมยืนขึ้นมาร้องไห้เหมือนเด็กทารกแล้วอ้อแล้วก็เมาแล้วก็แบบจะล้มลงไปเลยเมาทันทีเลยยังไม่ทันวางมือเลยเขาต้องลากตัวผมออกไปจากเก้าอี้แล้วออกไปแล้วเขาก็วางมือและหลังจากนั้นเมาต่ออีกประมาณ2ชั่วโมง นะฮะเนี่ยแล้วตอนที่ผมเมาอยู่ในผมขอพระเจ้าบอกข้าแต่พระเจ้าลูกขอพระองค์ให้ลูกมีฤทธิ์เดชตั้งแต่วันนี้ไปขอให้วางมือคนเจ็บป่วยให้หายขอให้เห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์ตาบอดได้เห็นหูหนวกได้ยินคนเป็นง่อยได้เดินได้ขอพระเจ้าให้ miracle working power ฤทธิ์เดชที่จะทำการอัศจรรย์อ่านข้อพระคัมภีร์สิฮะกิจการบทที่5ข้อ12ถึง16บอกว่ามีหมายสำคัญและการมหัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครสาวกได้ทำด้วยมือของตนในหมู่ประชาชนสังเกตมาว่ายุคนั้นเขาก็วางมือกันละมือการอัศจรรย์มาด้วยการวางมือจึงมาใช้มือการอัศจรรย์ในยุคนั้นเกิดขึ้นด้วยการวางมือถ้าคนไม่ชอบการวางมือนี่ต้องกลับไปอ่านหนังสือกิจการใหม่ละสงสัยไม่รู้พระคัมภีร์จริงชาวเขาใช้การวางมือพวกสาวกอยู่พร้อมใจกันในเฉลียงของซาโลมอนและคนอื่นๆไม่อาจเข้ามาอยู่ด้วยแต่ประชาชนก็เคารพพวกเขามากมีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือได้เข้าร่วมมาร่วมเป็นสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้ามามากกว่าก่อนจนเขาหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนวางบนที่นอนและแคร่เมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านได้ถูกคนบางคนประชาชนได้ออกมาจากเมืองที่อยู่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มแล้ววันหนึ่งเนี่ยจะคนมีคนมากมายมาจากจังหวัดต่างๆมาที่คริสตจักรแม่น้ำแห่งชีวิตที่กรุงเทพพาคนป่วยคนผีโศกเข้าเบียดเบียนและทุกคนก็หายโรคที่คริสตจักรนั้นฮาเลลูยาพอเงาของตกพอเงาของอาจารย์แอนตกลงบนคนป่วยเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็หายป่วยเพราะการเจิมอยู่บนเขามากเหลือเกินอาเมนอยากเกิดขึ้นอย่างนั้นที่กรุงเทพไหมฮะอาเมนเราต้องเชื่อว่าวันหนึ่งแม้แต่เงาเราผ่านคนนะคนก็ถูกแตะละอาเมนการเจิมสูงมากเนี่ยไม่ต้องวางมือแล้วล่ะแค่เดินผ่านน่ะคนก็หายป่วยโรคแล้วเนี่ยผมอยากจะ press in อยากจะมี anointing ถึงสูงไม่ต้องวางมือแล้ววันนึงแค่เดินผ่านแถวนี่แถวทั้งแถวก็ล้มระเนระนาดไปแล้วอาเมนมั้ยฮะวันนึงจะเกิดขึ้นกับโบสถ์เราอาเมนนะฮะครับเนี่ยเกิดขึ้นคนหายป่วยคนมาโบสถ์เราทุกคนต้องหายป่วยหมดเขาพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนก็หายนะทุกคนพูดสิทุกคน
ทุกคน
วันนึงเราเชื่อว่าทุกคนที่มาโบสถ์เราหายป่วยหมดอาเมนนะเพราะการเจิมสูงมากจะเห็นเลยว่าในคริสตจักรยุคแรกเนี่ยเขามีฤทธิ์เดชพระวิญญาณสูงมากจนกระทั่งเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในคริสตจักรผมตื่นเต้นมากเลยเราจะเริ่มเห็นการอัศจรรย์มากมายในเมืองไทยทั่วโลกวันนึงเราจะมีมิชชันนารีออกไปจากโบสถ์เราทั่วโลกเลยแล้วไปที่นั่นก็ไฟส่งไฟของพระวิญญาณออกไปเห็นคนหายป่วยกันเห็นการอัศจรรย์คนมารับเชื่อพระเจ้ามากมายเมืองลาวจะเกิดขึ้นอาเมนฮาเลลูยาเมืองลาววันนึงจะเห็นการยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ดูสิฮะคริสเตียนในยุคแรกทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดเลยคริสเตียนยุคแรกนี่ชอบดื่มน้ำพระวิญญาณ have a drink they like to have a drink เขาชอบดื่มดูสิผมอ่านเขาไปคุยให้ฟังนะฮะกิจการบทที่2ข้อ4บอกว่าเขาเหล่านั้นกิจการบทที่2ข้อ4เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดเขาดื่มพระวิญญาณในห้องชั้นบนกิจการบทที่4ข้อ8เกิดอะไรขึ้นกิจการบทที่4ข้อ8เอาละดื่มอีกละขณะนั้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวแก่เขาว่าท่านผู้ปกครองพลเมืองและผู้ใหญ่ทั้งหลายของอิสราเอลอาจารย์เปโตรก่อนที่จะพูดออกมาดื่มพระวิญญาณเลยเต็มล้นด้วยพระวิญญาณกิจการบทที่4ข้อ31กิจการบทที่4ข้อ31เมื่อเขาอธิษฐานแล้วที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหวแหมระวังนะเอิร์ธเควกจะมาที่โรงแรมทาราในมัชชานี้ตึกนั้นก็หวั่นไหวแล้วที่เขาประชุมกันฮะที่กรุงเทพและคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญใครอยากมีใจความกล้าเยอะๆไหม yes, ต้องดื่มพระวิญญาณเยอะๆหน่อยถ้ายิ่งพระวิญญาณเยอะยิ่งใจกล้าประกาศอาเมนไหมฮะโอเคจะสังเกตอีกแล้วว่าคริสเตียนในยุคแรกนั้นทุกครั้งเพื่อพูดถึงว่าเขาจะทำอะไรเขาจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือกิจการบทที่7ข้อ55กิจการบทที่7ข้อ55ท่านสเตฟาโนท่านสเตเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เคมเมนดูสวรรค์เห็นสง่าราศีของพระเจ้าเราจะเห็นด้วยว่าสเตเฟนตอนที่แม้จะตายยังเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเลยผมเชื่อเลยว่านะฮะถ้าวันหนึ่งการข่มเหงมาถึงนะถ้าเขาจะมาฆ่าเราเอาปืนจืนเอาปืนมาจ่อหัวนะเราจะเมาพระวิญญาณเลยตอนนั้นหัวเราะเลยแล้วเราจะไม่รู้สึกเจ็บป่วยตายก็ตายเพื่อพระเยซูเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะพระวิญญาณจะลงมาเต็มบนชีวิตเราอาเมนไหมฮะคริสตจักรที่ไม่ยอมรับเรื่องพระวิญญาณเต็มล้นเรื่องพระวิญญาณเทการเทของพระวิญญาณเนี่ยไม่ฉลาดเราต้องรับเรื่องการเต็มล้นของพระวิญญาณอย่าไปกลัวเรื่องการหัวเราะอย่าไปกลัวเรื่องการเมาพระวิญญาณอย่าไปกลัวเรื่องการล้มพระวิญญาณเป็นผลประโยชน์กับคริสเตียนผีมารซาตานน่ะมันไม่อยากให้เรารับเรื่องพวกนี้เพราะอะไรเพราะมันรู้ว่าถ้าคริสเตียนมีฤทธิ์เดชเยอะเราจะกล้าประกาศเราจะมีความรักมากขึ้นเราจะมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นอาเมนมั้ยฮะใครมีประสบการณ์อย่างนั้นบ้างอาเมนใช่มั้ยฮะตั้งแต่มีพระวิญญาณในชีวิตรู้สึกดีขึ้นรักคนมากขึ้นเลิกทะเลาะกันในโบสถ์เลิกนินทาเลิกว่ากล่าวกันรู้สึกอะไรๆเราก็อยากจะพูดเรื่องพระเจ้าตลอดเวลาอาเมนมั้ยฮะอาเมนในหนังสือกิจการบทที่11กิจการบทที่11ข้อ22ถึง24กิจการพูดถึงคริสเตียนในยุคแรกอีกแล้วข่าวนี้ก็เล่าลือไปถึงคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มเขาจึงใช้บาราบัสให้ไปยังเมืองแอนทิออกและเมื่อบาราบัสมาถึงแล้วก็ได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงได้เตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งมั่นคงติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าฟังดีๆนะฮะดูซิว่าบานาบัสเป็นคนประเภทไหนบานาบัสเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้เราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับแล้วเราจะเห็นเลยว่าในหนังสือในกิจการยุคแรกนั้นคนนั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆพระวิญญาณบริสุทธิ์คือใครนี่เป็นคำถามที่สำคัญมากไม่ทราบผมสอนคราวที่แล้วหรือยังพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่เป็นพลังงานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลเข้าใจไหมฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลพระวิญญาณพูดกับเราได้สอนเราได้นะฮะผมอยากจะให้พี่น้องเปิดหนังสือจอห์นบทที่16ข้อ7พระเยซูพูดมีความสำคัญมากพระเยซูบอกว่าอย่างไรก็ตามจอห์นบทที่16ข้อ7อย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปพระองค์ผู้ปลอบประโลมใจใครคือพระองค์ผู้ปลอบประโลมใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ The Comforter ก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่เราไปแล้วเราจะใช้พระองค์มาหาท่านพระองค์ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เราต้องเข้าใจว่าพระเยซูเนี่ยอยู่ในร่างมนุษย์พระองค์สามารถอยู่ที่ปาเลสไตน์ได้ที่ละหนพระองค์ไม่สามารถอยู่ทั่วโลกได้พร้อมกันพระองค์ต้องกลับต้องนอนต้องกินต้องพักผ่อนใช่ไหมฮะพระเยซูเข้านอนสมมติว่าตอนเที่ยงคืนตื่นมา6โมงเช้าเราก็ไม่กล้าไปปลุกพระเยซูละแล้วเราก็อยู่ที่อเมริกาตอนนี้เราก็ไม่กล้าเราก็ไม่มีเงินบินไปที่อิสราเอลไปเจอพระเยซูแต่พระเยซูบอกว่าดีมากที่เราจะไปดีกว่าสำหรับพวกท่านเพราะต่อไปนี้เราจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในชีวิตพวกท่านและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับทุกคนได้ทุกคนทุกแห่งพร้อมกันหมดทุกเวลาเราสามารถตื่นมาตีสองพูดกับพระวิญญาณก็ได้พระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่หลับไม่นอนอยู่ในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับงั้นดังนั้นเองการที่พระเยซูเสด็จไปขึ้นสวรรค์นั้นดีแล้วและส่งพระวิญญาณมาอยู่บนชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลใครเคยไหมมีประสบการณ์ผมเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะฮะผมไปถูกเชิญไปกินร้านอาหารแล้วก็มีคนทั้งหมดประมาณ10คนที่นั่งที่โต๊ะอาหารนั้นผมกับพี่ดาไปกันไม่รู้พี่ดาจำได้ไหมไปที่นั่งโต๊ะอาหารนั้นทุกคนเป็นฝรั่งหมดเลยตลอด2ชั่วโมงที่กินอาหารไม่มีสักคนเดียวคุยกับเราเรานั่งกันนี่2คนแล้วก็มองหน้ากันมองตากันทุกคนก็คุยกันหมดเลยเป็นภาษาอังกฤษเราก็นั่งอยู่นั้นน่ะ2ชั่วโมงอาจจะเขาคุยกับเราแค่3คำแล้วเขาก็นั่งคุยกันต่อโจ๊กกันอะไรคุยกันหัวเราะกันเราก็นั่งกัน2คนเรารู้สึกถูกละเลยไม่มีใครอยากคุยกับเรารู้สึกเหงามากเลยรู้จำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมพี่ดาเขาพยักหน้าว่าจำได้เชื่อไหมพระเยซูนี่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นพระเจ้าเป็นบุคคลหลายครั้งเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราละเลยพระวิญญาณเราไม่เคยคุยกับพระวิญญาณเราไม่เคยฟังพระวิญญาณพระวิญญาณอยากจะคุยกับเราเราก็ละเลยไม่ฟังเสียงนะฮะพระคัมภีร์พูดชัดเลยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเป็นบุคคลเป็นพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือลูกาบทที่12ข้อ11กับข้อ12บอกว่าเมื่อเขาพาพวกท่านเข้าไปในธรรมศาลาและต่อเจ้าต่อหน้าเจ้าเมืองลูกาบทที่12ข้อ11กับข้อ12ผู้มีอำนาจอย่ากระวนกระวายว่าจะตอบอะไรหรือจะตอบอย่างไรหรืออะไรหรือจะกล่าวอะไรเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดสอนท่านในเวลาโมงนั้นเองว่าท่านควรจะพูดอะไรบ้างพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราว่าเราจะควรจะพูดอะไรพลังงานสอนเราได้ไหมฮะโอลีบุคคลใช่ไหมบุคคลสามารถสอนเราได้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราว่าเราจะพูดอย่างไรดังนั้นเราต้องฟังเสียงพระวิญญาณเราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสกิจการบทที่20ข้อ23บอกว่าเว้นได้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานในทุกบ้านทุกเมืองว่าเครื่องจองจำและความยากลำบากคอยท่านคอยท่าขอโทษนะคอยท่าข้าพเจ้าอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนอาจารย์เปาโลว่าเมืองที่จะไปนั้นท่านจะพบความยากลำบากพระวิญญาณเป็นบุคคลสามารถเตือนเราถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อาเมนไหมฮะนั้นต้องฟังเสียงพระวิญญาณในหนังสือกิจการบทที่16ข้อ6ถึงข้อ7บอกว่าครั้นท่านเหล่านั้นไปทั่วแคว้นฟริเจียกับกาลาเทียแล้วกิจการบทที่16ข้อ6ถึงข้อ7พระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามมิให้กล่าวพระวจนะในแคว้นเอเชียเมื่อท่านไปถึงมิเซียแล้วก็พยายามจะเข้าไปแว่นแคว้นบิทิเนียแต่พระวิญญาณไม่ทรงโปรดให้ไปพระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากที่จะทรงสอนเราทรงเตือนเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังสามารถนำทางชีวิตเราพระวิญญาณนำทางอาจารย์เปาโลว่าอย่าไปเมืองนั้นไปเมืองนี้อย่าเข้าไปที่นั่นเข้าไปที่นี่อาเมนไหมฮะดังนั้นเวลาที่เราทำงานรับใช้พระเจ้าหรือไปที่ไหนก็ตามเราต้องฟังเสียงพระวิญญาณว่าพระวิญญาณบอกเราอะไรนะฮะเราจะได้ไม่โดนลูกกระสุนนะฮะอาเมนไหมครับครับแต่เชื่อว่าไม่ต้องไปแล้วล่ะที่อิรักนะครับอาเมนครับพระวิญญาณสามารถช่วยเราได้พระวิญญาณเป็นบุคคลนะฮะคราวนี้เหตุผลอะไรที่เราต้องรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอยากจะ ชี้แจงให้ฟังว่าผลประโยชน์อะไรในการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์การรับแบบปิสมาในพระวิญญาณประการที่หนึ่งเพื่อเราจะมีฤทธิ์เดชหนังสือกิจการบทที่หนึ่งข้อแปดบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านใครอยากมีฤทธิ์เดชบ้างฮะการดำเนินมนุษย์เรานี่นะไม่มีฤทธิ์เดชด้วยตัวเองอะผีมารซาตานนี่มีฤทธิ์เดชมากแล้วฤทธิ์เดชแล้วพลังแห่งเนื้อหนังของเราเนี่ยมันมีพลังสูงมากเนื้อหนังของเราหรือความบาปของเราเนี่ยพยายามควบคุมชีวิตเราพยายามควบคุมชีวิตเราและมีวิธีเดียวที่เราจะชนะผีมารซาตานชนะเนื้อหนังชนะพูดผีปีศาจพวกดีมอนส์หรือชนะอำนาจฝ่ายโลกได้ก็คือเราต้องมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าถ้าเราจะไปรับใช้พระเจ้าเราก็ต้องฤทธิ์เดชใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังเราต่อสู้กับผีร้ายวิญญาณชั่วดังนั้นเราต้องรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าอาเมนไหมครับนั่นเป็นผลประโยชน์ประการที่1รับฤทธิ์เดชประการที่2พระคัมภีร์พูดต่อในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ8บอกว่าและท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียและแคว้นซามาเรียพระคัมภีร์บอกว่ายังไงเราจะเป็นพยานฝ่ายพระเยซูถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เป็นพยานให้พระเจ้าเก่งจะมีเป็นพยานที่มีฤทธิ์เดชเราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้รีบไปโบสถ์แล้วก็ไปขอวางมือรับบัพติศมาพระวิญญาณให้เร็วที่สุดถ้าท่านไม่เคยรับบัพติศมามาก่อนบัพติศมาในพระวิญญาณนะครับเพื่อเราจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ประการที่สามผลประโยชน์ของการรับพระวิญญาณก็คือเราสามารถที่จะอธิษฐานได้ดีขึ้นเพราะพระวิญญาณจะทรงนำเราในการอธิษฐานในการสรรเสริญพระเจ้าในหนังสือกิจการบทที่ขอโทษหนังสือโรมันบทที่8โรมบทที่8ข้อ26ถึงข้อ27บอกว่าพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเช่นกันเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งอย่างไรแต่พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อเราด้วยคำด้วยความคร่ำควรซึ่งเหลือที่จะพูดได้พระองค์และพระองค์ผู้ทรงตรวจค้นใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมมิกชนตามชอบพระทัยของพระเจ้าพระวิญญาณพระคัมภีร์พูดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราในการอธิษฐานเวลาเราอธิษฐานนี่เราต้องฟังเสียงพระวิญญาณเพื่อคำอธิษฐานของเรานั้นจะไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาคำอธิษฐานของเราจะเกิดผลอาเมนไหมฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในการอธิษฐานประการที่4พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูเราพระองค์จะสอนเราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์จำได้ไหมเมื่อเช้านี้ผมอ่านคำพยานที่มาจากคริสตจักรความหวังแม่น้ำแห่งชีวิตเขาบอกว่าความเข้าใจในพระคัมภีร์ของพวกเขาลึกขึ้นใครสอนเขาล่ะฮะมนุษย์หรือเปล่าไม่ใช่มนุษย์พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนว่าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะมีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะฮะพระคัมภีร์พูดในหนังสือจอห์นบทที่14ข้อ17บอกว่าพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้และแลไม่เห็นพระองค์ไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณแห่งความจริงอาเมนไหมครับดังนั้นพระองค์จะนำความจริงของพระเจ้ามาให้เราเข้าใจนะครับคราวนี้ถ้าเรารับบัพติศมาพระวิญญาณจะมีหมายสำคัญการอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นเวลาที่พระวิญญาณแตะเราเนี่ยจะเกิดการมีหมายสำคัญการอัศจรรย์มี physical manifestation จะเกิดปฏิกิริยานะเหมือนกับเราเอามือไปโดนไฟเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาใช่ไหมฮะเราจะร้องหรือเราจะรู้ช่วยด้วยหรือเราจะมือขยับหรือตัวเราขนลุกหรือมือมันร้อนเวลาที่พระวิญญาณมาแตะเราเนี่ยมาเจิมบนตัวเราเราก็จะเกิดปฏิกิริยาแล้วปฏิกิริยาที่พูดในพระคัมภีร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเมื่อคนซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่อยๆเมื่อคนรับบัพติศมาพระวิญญาณก็คือการพูดภาษาแปลกๆพูดภาษาที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนอาจจะเป็นภาษามนุษย์หรืออาจจะเป็นภาษาของทูตสวรรค์ก็ได้อาจจะเป็นผู้เราอาจจะไม่รู้จักภาษาจีนเราอาจจะพูดภาษาจีนออกมา เราหรืออาจจะเป็นผู้ภาษาที่ภาษาของทูตสวรรค์ในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ4บอกว่ายังไงเขาทั้งหลายนั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาต่างๆตามพระวิญญาณทรงโปรดให้พูดหนังสือกิจการบทที่10ข้อ45ถึง46บอกว่าฝ่ายพวกเขาที่ได้เข้าสุนัตซึ่งเชื่อถือแล้วคือคนที่ได้เข้าด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจเพราะว่าพระของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาบนในทุกคนพูดบนอีกแล้วบนคนต่างชาติด้วยเพราะเขาทำไมเขาถึงรู้แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาตนบนคนพวกนี้เพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าอาเมนไหมครับเราจะเห็นแล้วว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนคนของพระเจ้าและเขาก็พูดภาษาแปลกๆนะครับในหนังสือกิจการบทที่19ข้อ1ถึงข้อ6บอกว่ายังไงต่อมาขณะที่อปอโลอยู่ในเมืองโครินธ์นั้นเปาโลได้ไปตามแว่นแคว้นฝ่ายเหนือแล้วมายังเมืองเอเฟซัสและพบสาวกของบางคนจึงถามเขาว่าตั้งแต่ท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าสังเกตไหมอาจารย์เปาโลไม่ได้ถามว่าพาสเตอร์ชื่ออะไรเสศยาภิบาลชื่ออะไรไปโบสถ์ชื่ออะไรอยู่นิกายอะไรคำถามแรกเลยถามว่าคนพวกนี้อาจารย์เปาโลคิดว่าคนพวกนี้เป็นคริสเตียนเป็นคนที่เชื่อพระเยซูแล้วแต่ที่จริงเขายังไม่ได้เชื่อนะฮะแต่เป็นความเข้าใจผิดของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลถามคำถามแรกเลยบอกว่าท่านรับบัพติศมาหรือยังพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือยังท่านรับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือยังแสดงว่าในความคิดของอัครทูตในยุคแรกนั้นการรับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสำคัญมากอาเมนไหมครับเปาโลถามเขาเปาโลจึงถามเขาใช่ไหมฮะว่ารับเขาก็ตอบเปาโลบอกว่าเปล่าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราก็ไม่เคยได้ยินเลยเปาโลจึงถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นท่านได้รับบัพติศมาอันใดเล่าเขาก็ตอบว่าบัพติศมาของจอห์นเปาโลจึงว่ายอห์นได้ให้รับบัพติศมาสำแดงถึงการกลับใจใหม่ก็จริงแล้วบอกคนเหล่านั้นทั้งปวงให้เชื่อในองค์พระผู้องค์พระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเขาได้ยินเหล่าอย่างนั้นเขาจึงรับบัพติศมาในพระนามพระเยซูเจ้าตอนนี้กลับใจแล้วฮะเชื่อพระเยซูแล้วใช่ไหมฮะเมื่อเปาโลได้วางมือบนเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขากลับใจแล้วตอนนี้รับบัพติศมาพระวิญญาณเขาจึงพูดภาษาต่างๆและได้พยากรณ์ด้วยสังเกตว่าอีกแล้วพอรับบัพติศมาพระวิญญาณก็พูดภาษาแปลกๆ again and again ซ้ำแล้วซ้ำอีกในพระคัมภีร์ว่าเมื่อคนรับบัพติศมาพระวิญญาณนั้นเขาจะรับแล้วเขาจะพูดภาษาแปลกๆดังนั้นเมื่อท่านรับเป็นสมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านต้องเปิดปากพูดออกไปเป็นภาษาแปลกพระเจ้าจะให้ภาษาเราทุกคนรับบัพติศมาพระวิญญาณแล้วยังครับถ้ายังไม่รับเราต้องรับบัพติศมาพระวิญญาณเราจะรับได้ยังไงอ่ะวิธีที่รับนะฮะประการที่1เราจะรับได้ยังไงการที่1เราต้องเห็นว่าการรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าการเติมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตเราท่าทีในใจเรานี่สำคัญมากถ้าเราบอกว่าโอ้ไม่เห็นจำเป็นเลยไม่ต้องก็ได้เราก็ไม่รับจริงไหมเราต้องกระหายหิวเราต้องมีท่าทีว่าข้าพเจ้าอยากเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์พูดชัดเจนในหนังสือเอเฟซโซบอกว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณที่จริงผมไม่ค่อยชอบภาษาไทยตรงนี้นะคำว่าประกอบด้วยพระวิญญาณเนี่ยที่จริงต้องบอกว่าจงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณมากกว่าจริงภาษาที่ถูกเนี่ยต้องบอกว่าจงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงว่าเป็นคำสั่งของพระเจ้าใช่ไหมว่าเราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับแล้วเราต้องมีท่าทีแบบนั้นเรารับพระวิญญาณเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนดีนะเรารับพระวิญญาณด้วยความเชื่อพระคัมภีร์พูดชัดเจนเลยในหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือกาลาเทียบอกว่าการรับพระวิญญาณจากพระเจ้านั้นเรารับด้วยความเชื่อไม่ใช่เป็นเพราะเรารู้พระคัมภีร์เยอะไม่ใช่เป็นเพราะเราไปโรงเรียนพระคริสตธรรมเราไปเรียนพระคัมภีร์เยอะหรือเราเป็นคนดีไม่เกี่ยวเลยที่จริงเราต้องรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะได้ดีขึ้นไงเพราะงั้นเราไม่มีฤทธิ์เดชที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยกำลังของเราเองนะฮะ นอกจากนั้นเราต้องหิวกระหายผมไปสอนที่เมืองไทยคราวที่แล้วสอนหมดเลยให้ทุกคนหิวกระหายโอ้โหโบสถ์นี่ระเบิดเลยกินกันแหลกเลยกินพระวิญญาณลืมน้ำพระวิญญาณกันแหลกลาเลยหิวกระหายนะฮะเอาไปวางมือ 3-4 รอบกันแหมกระหายหิวมากนะฮะลุกขึ้นมาก็เข้าไปวางมืออีกนะฮะเดี๋ยวผมต้องมาสอนที่คริสที่เซียเทิลบ้างละเนี่ยเรื่องนี้แต่ก็มันไม่แฟร์นะฮะคนที่นี่ยังไม่ได้เรียนเลยเรื่องพวกนี้นะฮะเราต้องสอนนะฮะหนังสือกิจการหนังสือจอห์นบทที่7ข้อ37 38บอกว่ายังไงจอห์นบทที่7ข้อ37ถึง38ในวันสุดท้ายของเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มในผู้ที่
กระหาย
และดื่มเราต้องดื่มจริงไหมเราต้องรับดื่มเราต้องกระหายถ้าเราไม่กระหายเราก็ไม่ดื่มจริงหรือเปล่าฮะเวลาเราอิ่มๆเนี่ยเราก็ไม่กินไม่ดื่มดังนั้นเราต้องมีความกระหายหิวพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องกระหายหิวอยากเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วเราก็ดื่มพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่เชื่อในเราพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำประกอบด้วยชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นและสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้เชื่อในพระองค์จะได้รับเราต้องหิวกระหายผมบอกให้ผมหิวกระหายเพื่อคุณไม่ได้คุณต้องหิวกระหายเองคราวที่ผมไปแทมป้าคราวนี้ที่ฟลอริดาพระเจ้ามาพูดกับผมว่าลูกชายเอ๋ยเจ้าต้องหิวกระหายมากขึ้นทุกๆวันเจ้าต้องมีจิตใจแบบรู้สึกว่าถ้าไม่มีพระเจ้านี่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วทุกๆวันอย่าบอกว่าตอนนี้โอ้ยสบายแล้วมีการเจิมเยอะพอแล้วต้องหิวกระหายอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเราจะได้ดื่มพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลามากขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมฮะและหลังจากที่เรามีจิตใจอย่างนี้คือเราหิวกระหายเราเห็นความสำคัญของการรับพระวิญญาณขั้นต่อไปอะไรขอหนังสือลูกาบทที่11ข้อ13บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอในทุกคนผู้ที่
ข
อต่อพระองค์เราต้องขอพระวิญญาณอาเมนไหมฮะ
Amen.
ไม่ใช่เราออกไปยืนยกมือยังไงก็ได้พระเจ้าทำอะไรตามใจไม่ได้เราต้องขอทุกครั้งที่เราออกไปที่ถูกวางมือในต้องขอพระเจ้าอยากได้อะไรพระเจ้าต้องการอยากให้เราได้ขอเจาะจงเหมือนกันถ้าเราอยากรับบัพติศมาพระวิญญาณผู้ภาษาแปลกๆออกไปขอพระเจ้าลูกวันนี้ขอรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับใจจากความบาปแล้วก็เริ่มสรรเสริญพระเจ้าเพื่อเราสรรเสริญพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาในใจเราโอ้ลูกสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าเติมลูกให้เต็มด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เหล่านี้ณบัดนี้แล้วพอเราเริ่มรู้สึกว่าพระวิญญาณมาแตะเราเราทำอะไรเปิดปากเลยพูดภาษาแปลกๆกันมาเลยอย่าไปปิดปากเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพระเจ้าพูดนะเราเป็นคนพูดพระเจ้าให้ภาษาเราต้องเปิดปากพูดเลยผมมักจะช่วยคนที่รับบัพติศมาในพระวิญญาณอยู่เสมอเลยพอผมเห็นคนพระวิญญาณลงมาผมจะบอกเปิดปากพูดเลยอย่าไปปิดปากขยับลิ้นซิฟปากแล้วเปล่งเสียงออกมาแล้วพระเจ้าก็จะให้ภาษาแปลกเราอาเมนไหมครับผมเชื่อว่าพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรของเราทุกคนจะรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และหลังจากนั้นก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่เรื่อยแม้จริงๆนะใจผมเนี่ยผมอยากจะมีเซอร์วิสสัก4ชั่วโมงมันสั้นจังเลยไอ้2ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ค่อยพอจะทำยังไงเนี่ยปัญหาก็คือว่าคนที่ดูแลเด็กในห้องเด็กเขาต้องรีบให้เด็กออกมาใช่ไหมมันไม่ไหวแล้วอ่ะ2ชั่วโมงอ่ะเด็กก็เริ่มร้องกันละแม่จริงๆนะถ้ามีสัก4ชั่วโมงจะได้รับพระวิญญาณกันทุกคนให้เต็มทุกอาทิตย์เลยนะวางมือกันทุกอาทิตย์เลยเนี่ยแต่มันทำไม่ได้ไงเพราะเวลามันจำกัดอ่ะนะมันต้องเทศนาอีกเนี่ยแต่เหตุผลนั่นเองผมจึงต้องทำซีดีนี้ซีรีส์นี้ขึ้นมาเพื่อว่าบังถ้าพระวิญญาณเคลื่อนในโบสถ์เราไม่มีเวลาสอนเยอะเราก็ไปฟังซีดีเอาที่บ้านอย่างน้อยเรายังมีโอกาสกินนะกินอาหารฝ่ายวิญญาณพระคำของพระเจ้าเราจะได้ไม่ขาดพระคำเราจะได้ฟังคำสอนในซีดีอยู่ได้เรื่อยๆอาเมนไหมครับเราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมฮะคืนนี้ฮาเลลูยา ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาให้พี่น้องที่มาในคริสตจักรของเราทุกคนได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างรวดเร็วและให้พี่น้องทุกคนในคริสตจักรนั้นได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาให้เขาดื่มน้ำพระวิญญาณดื่มเหล้าองุ่นใหม่ที่พระองค์ทรงให้แก่พวกเขาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าเมตตาให้ทุกคนมีประสบการณ์กับพระวิญญาณในการพูดภาษาแปลกๆเมาในพระวิญญาณหัวเราะในพระวิญญาณล้มในพระวิญญาณแล้วก็มีฤทธิ์เดชมีการชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความกล้าหาญในการประกาศข่าวประเสริฐขอพระเจ้าเมตตาให้คริสตจักรของเรานั้นเต็มไปด้วยผลของพระวิญญาณความรักความเมตตาความชื่นชมยินดีความอดทนนานความนิ่มนวลและก็ความดีทุกอย่างขอให้คริสตจักรของเราเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเห็นหมายสำคัญกับอัศจรรย์คนหายโรคผีถูกขับออกและคนต่างๆนั้นได้มาและเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าในคริสตจักรของพระองค์เจ้าเมตตาใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนข้าแต่พระบิดาเจ้าให้เห็นการยิ่งใหญ่ฤทธิ์เดชและฤทธิ์เดชนี้ไปถึงประเทศลาวไปถึงประเทศเวียดนามไปถึงประเทศเขมรไปถึงนานาชาติขอพระเจ้าใช้คนไทยของเรานั้นเป็นมิชชันนารีออกไปเปิดโบสถ์ทั่วโลกนำฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปข้าแต่พระบิดาเจ้าเมตตาเจิมพวกเราทุกคนด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์www.newhopeinternational.org